Hezký dobrý večer. Je 5 minut po půlnoci, 14 dnů plus 14 dnů v tomhle případě, to znamená měsíc utekl a je tady další díl pořadu Půlnoční darma. Tenhle ten dnešní díl bude trošičku atypickým hned z několika důvodů. Tím prvním je, že tady máme první krásný den, téměř letní, takže je ideální čas na to udělat i tuto půlnoční darmu trošičku atypickou. A tím druhým je, že tady není dnes se mnou žádný cestující učitel buddhismu diamantové cesty linie Karma Kagyu. Ale na druhou stranu tady nejsem sám, takže se nemusíte bát. Hosta tady máme a máme tady hosta, který v tomto pořadu už jednou byl.
Ano.
Jednou, vlastně dvakrát. Jednou byl přítomen fyzicky, tak jako dneska, a jednou před tím měsícem, nebo to už vlastně možná bude měsíc a půl, teď nevím, jestli to byla ta poslední půlnoční darma, si vstoupil do tohohle pořadu jako posluchač, dále se to tak říct?
Telefonující,
zúčastněný. A já jsem říkal, že určitě si na tebe vzpomenu, což se také stalo, takže já v tomto momentě vítám tady u nás ve studiu Libora Malého. Ahoj, Libore.
Natarek.
Jenom pro krátkou takovou intro vysvětlovačku. Tenhle ten pořad tradičně se nese v duchu linie Karma Kagyu zcela z prostého, prozaického, praktického důvodu, a to je to, že většina škol používá stejné termíny pro různé věci a naopak různé termíny pro stejné věci a může to potom být trošku i více matoucí pro posluchače. Tohle jsme se chtěli vyhnout, chtěli jsme to eliminovat. Konec konců i naši učitelé nám říkají, že není dobré ty věci míchat. Ale na druhou stranu, Libor je zástupcem školy Dzogchen, tedy školy Nyingma. A to je, dá se říct, takový úplně nejbližší bratříček Kagyu. Konec konců i náš kořenový lama, Lama Ole, má transmisi, vlastně plný odkaz jak Kagyu, tak Nyingmy, ale jak on sám říká, cítí se daleko víc Kagyu a proto se drží téhleté linie. Takže já myslím, že zas tak matoucí dneska nebudem.
No ale já to tady zmatu všechno.
A naopak já bych se hnedka připojil k tomu, čím ty jsi tady vstoupil do tohohle pořadu, když jsi říkal, že někdy, nebo v tom případě konkrétně v tom momentě, kdy tady byl Kaya Trachta, že některé věci jsou vysvětlovány příliš složitě, s čímž nemůžu říct, že by jsem nesouhlasil, někdy to opravdu do téhle roviny sklouzne. Takže ty seš tady za takového toho úplně praktického, pragmatického, praktikujícího. Ale než se do toho pustíme, tak jenom jestli tě můžu poprosit pár slovy, pár větama se představit, ať posluchači vědí, kdo je mým dnešním hostem.
Takže dobrý večer, no vlastně dobrý ráno, už 09. Takže dobrý ráno, moje jméno Libor Malý a to, co vlastně já dělám, bylo řečeno, to znamená, já jsem vlastně studoval buddhismus pěkně intelektuálně, z knížek a pak takovou velkou shodou okolností v roce 2002, když přijel ten Chögyal Namgyal Norbu, to je vlastně ten došíří Dzogchen, po světě západním, přijel do Prahy, tak já takovýma neuvěřitelnýma náhodama jsem se tam dostal a vlastně od roku 2002 aktivně praktikuju Dzogchen. No a v tom samsárickém světě, co jsem dělal, tak já jsem vlastně podnikal, provozoval jsem internetový portály Jobs.cz a Práce.cz a to jsem prodal a teď se snažím dělat už jenom samý dobro.
Teď já se toho hnedka chytnu, protože to je konec konců i téma, které jsme tady chtěli dříve či později nakousnout, protože Není to tak dávno, jsme tady řešili vlastně lidi, kteří mají nějakou kreativní práci, jsou umělci a jak tohle to komunikuje s buddhismem, který potírá ego a velice často u těch umělců je to právě naopak, že ego je tím hnacím motorem, to umělec chce být jedinečný, nechce být za někoho zaměňován, prostě posiluje tu svoji pozici, že on je ta jediná hvězda, která umí, ať už je toto, anebo ono. Tomu jsme se tady jeden celý díl věnovali a pak jsme řekli, že se jeden díl budeme věnovat, jak vlastně buddhismus může či nemůže kooperovat s nějakým úspěšným podnikáním. Tím nechci říct, že tenhle ten díl bychom věnovali pouze tomu, ale takhle to krásně vlastně otevřel tohleto téma a já využiju i toho, že vyzvu všechny posluchače, kteří by chtěli se zeptat něco na mého hosta, ať už je to cokoliv, tak můžete používat ICQ Radio 1, můžete používat mail půlnočnidarma@radio1.cz a nebo můžete zavolat na telefon 2 24 25 25 24. Tak ještě jednou vítejte u sledování pořadu Půlnoční darma, je 12 minut po půlnoci. Ať už posloucháte teď naživo ze středy na čtvrtek, anebo posloucháte tenhle ten pořad ve formě MP3, protože jste si ho stáhli z archivu, kde je uschovaných už několik, desítek, set, 6-7 let tady tenhle ten pořad probíhá, takže archiv je nabitý a bude tam samozřejmě i ten dnešní pořad. Ale zpátky k tobě, Libore. Ty jsi říkal, že jsi zakončil svým způsobem podnikání, prodal si firmu a teď se věnuješ dobru, takhle jsi to jakoby nadneseně řekl. A moje otázka je naprosto logická z toho vycházející. Rozlišuješ podnikání, že je nedobro a tím, že jsi s tím podnikáním skončil, tak teď můžeš dělat dobro, anebo je to něco, co se dá spojit?
Já si myslím, že se to dá krásně propojit. Já vždycky jsem dělal to, co mě bavilo a mě by to nebavilo, kdybych v tom dělal nějaký levoty, černoty a tak. Takže já považuji i to, co jsem dělal těch 16 let vlastně v tom AMAC, že jsem vlastně dělal užitečné věci. Já jsem vlastně pomáhal lidem hledat práci. Takže z tohohle pohledu to bylo dobrý. A ono, proč jsem řekl to dobro, to bylo jako schválně jako legrace, že...
Ale chápeš, že tenhle pořad je naprosto vážný, jo? No, tady není prostor pro žádný humor.
No ale na druhou stranu, teď i ten humor je součástí té samsáry, že jo? Takže jakoby není žádný... To je právě výhoda toho Dzogchenu, že ten Dzogchen prostě mě to v životě hrozně pomohlo, protože já jsem byl nucený řídit firmu, která měla jednu dobu 250 zaměstnanců a já jsem nikdy v žádný korporaci nefungoval, nepracoval. Takže já jsem nevěděl, jak se tahle firma řídí, takovýhle organismus. A já ze zoufalství, protože jsem vlastně už nic jiného jako nevěděl, tak jsem začal používat vlastně tu, jakoby to učení toho Dzogchenu na řízení té firmy. No a ono to fungovalo. Jo, a to je přesně podle toho, jak ten náš mistr, ten Choganamkyo Norbu říká, že vlastně jakoby tou meditací by měl být ten každodenní život. Že vlastně, aby to opravdu, aby člověk mohl dosáhnout toho té realizace, tak musí integrovat ty principy toho učení do úplně jako každodenního života. No a já jsem to vlastně byl donucen dělat, protože jsem nevěděl, jak jinak tu firmu řídit. Já jsem začal používat ty principy toho buddhismu, té dharmy, toho Dzogchenu vlastně na to řízení té firmy. A ono to fungovalo.
Možná by si ještě mohl krátce jenom, jak už jsem na začátku poukázal, my se tady bavíme z 99% o vlastně karma kajuliny, to znamená, když už o nějakém nejvyšším učení o Mahamundře, ty seš zástupce Dzogchenu, Mahaaty. Můžeš jenom krátce říct jako nějakou specifikaci, co to znamená Dzogchen, když se řekne Dzogchen?
Jasný, já bych řekl, že rozdíl mezi stavem jako Mahamudry a Dzogchenu není žádný. To je prostě jedno a to samé, který má dvě různý jména. Ale rozdíl je v tom, jak se vlastně do toho stavu člověk dostává. A v tom Dzogchenu vlastně to je vlastně taková, je to trochu jiný prostě než ty ostatní směry v tom, že tam vlastně se to celý řídí učením, který vlastně přinesl na svět takový chlapík, který se jmenoval Garab Dorje. To bylo někdy v nějakém roce 300 před naším letopočtem. A vlastně to učení, vlastně tenkrát to vlastně bylo takový, že v tom roce 300 se prostě narodil, před naším letopočtem se narodil prostě někde v severní Indii prostě kluk, a když mu bylo 5 let, tak on začal prostě odříkávat nějaký prostě jakoby nějaký moudra. No a ty moudra vypadaly jako když jsou buddhistický, až na to, že vlastně jako žádný buddhisti si v té době s ním nebyli schopní poradit. No a ty lokální lidi to tenkrát, ty lokální buddhisty to tak nějak jako znervozňovalo, cože to ten chlapík, nebo ten to pětiletý dítě říká. A tak pozvali Manjushri Mitru, což byl takový veliký prostě jakoby mistr, aby tady s tímhletím klukem jako vedl diskuzi a vlastně ho, aby mu vysvětlil vlastně, co to ten buddhismus je, protože ten kluk to očividně nechápal. Takže přišla velká disputa, velká delegace prostě jakoby mudrců prostě z nějakého kláštera, teď nevím přesně, co nevymyšlím, a začali vést tady s tím pětiletým chlapíkem nebo s tím pětiletým dítětem, s tím Garab Dorjem jako diskuzi. A během několika dnů ten Manjushri Mitra prostě se probudil a stal se žákem tady toho Garab Dorjeho. No a kdy ten Garab Dorje zemřel, tak on vlastně jakoby shrnul celý to učení toho Garab Dorjeho, ten Manjushri Mitra shrnul to učení Garab Dorjeho do takových tří hlavních jakoby statementů nebo prostě těch výroků Garab Dorjeho. A tím se to vlastně celý liší od těch ostatních škol toho tibetského buddhismu. Garab Dorje jakoby měl ty tři prohlášení a to první prohlášení nebo ten první záměr bylo, nebo ten první princip je přímé uvedení. To znamená, že vlastně každý ten následují nebo ten student tohohle dzogčenu nedělá žádný přípravní praxe. Nic, ale první, co se dělá, je přímé uvedení do stavu podstaty mysli. To je vlastně první, že vlastně nemá smysl z pohledu toho učení dzogčenu, který je neduální. Je to vlastně o nedualitě vlastně jakoby toho, že ta dharma je vlastně neduální. Jo? Že to vlastně překračuje ten princip příčiny a následku, to, co učil Buddha, proto z toho byli ty buddhisti tenkrát nervózní. A že ten první statement je přímé uvedení. To znamená, že vlastně to nejdůležitější, to první je třeba přivést tu mysl toho praktikujícího k poznání podstaty sebe sama. Skrze přímé uvedení jako realizovaného mistra. Což je opravdu pravda, třeba Chogyamkhon Norbu opravdu všude dává to přímé uvedení. A lidi se obtají, no ale co ty přípravné praxe? A on jako říká, no přípravné praxe, jakoby to je jakoby nezbytná věc a je to úžasná věc a já jsem tím prošel teda sám osobně, protože já studuju takovou tu jeho, jakoby, on tomu říká Santi Maha Sangha, což je takový to studium těch vlastně pokročilejšího poznání. A vlastně první v té Santi Maha Sangha, co jsem musel udělat, je, musel jsem projít přípravnýma praxema. Ale je to vlastně dobrovolný, jako nikdo to nikoho nenutí. Takže vlastně první statement Garab Dorjeho je přímý uvedení a tomu se říká Dzogchen Semde. Je to vlastně práce s myslí. Je to series of mind, to znamená, jsou to vlastně spousta různých meditačních technik, které jsou vlastně zaměřeny na to, aby ta mysl se vlastně otevřela a člověk jakoby objevil ten stav podstaty mysli, aby prošel tou zkušeností podstaty mysli. Když má touhletu ten zážitek té podstaty mysli, buď z toho přímé uvedení, nebo z nějakých dalších praxí, tak pak je další výrok Garab Dorjeho a ten je vlastně jakoby, ten zní, nesetrvávají v pochybnostech. A v tom dzogčenu je to vlastně celá série praxí, kterým se říká jako dzogčen longde, což je vlastně série prostoru, protože vlastně člověk už má tu zkušenost, vyjde z té mysli a dostane se do toho prostoru té podstaty mysli. A vlastně to celý longde je vlastně o tom, že člověk musí rozvíjet ty vize, které vlastně vznikají v tom prázdném prostoru podstaty mysli. Musí vlastně jako stabilizovat ty vize a musí vlastně rozvíjet ty vize nebo ty zkušenosti, prostě, které jsou vlastně mimo tu dualitu té mysli. To je mimo. A pak je třetí. Vlastně ten finální jakoby výrok Garabdorjiho, a to už tam není žádný výrok, nebo teď si jako z hlavy rychle nespomínám, jak ten zní. Ale to už říká Menangde nebo Upadesha, to jsou vlastně ty tajné instrukce pro ty jogíny, který vlastně stabilizovali se v tom prostoru tý Mahamudry vlastně, ten Dzogchen a ta Mahamudra, to je to stejný. Vlastně, který se stabilizovali v tom bytí v té Mahamudře. A vlastně tyhle ty poslední praxe vlastně vedou k tomu, čemu se říká buď velký transfer, nebo tělo světla. Velký transfer, to je vlastně něco, co realizovali jenom asi dva nebo tři mistři v historii. To je vlastně to, že ještě během života ten mistr jakoby silou té meditační praxe svoje tělo přemění prostě na podstatu elementů, což je vlastně to pětibarevné světlo. Takže vlastně jeho tělo se vyzáří do duhy a on vlastně dál pokračuje už vlastně jako zcela vyčerpá tu karmu, ta karma se prostě zmizí do té podstaty těch elementů a vlastně ten mistr pokračuje dál, ale vlastně už nemá to fyzické tělo a vlastně už se dál nezrozuje. A nebo se to pak dá dělat během smrti a vlastně to duhové tělo vlastně během té smrti realizovalo několik mistrů, třeba na poslední známý je vlastně strýc Choganamka Norboa, který vlastně realizoval to tělo světla. A to je vlastně ta finální praxe, že vlastně člověk tak je vlastně už jako neduálně v tom stavu Dzogchenu, nebo Mahamudry, to je jedno, ten stav je jeden a ten samý, to je to samý. Že vlastně se mu opravdu podaří a v tomhle případě během smrti to tělo vlastně převést na tu podstatu těch elementů, znamená na to pětibarevné světlo. A tím pádem mu se vlastně nevrací zpátky, nemá žádný zrození. Takže vlastně princip Dzogchenu je v těchto třech výrocích. Prostě přímé uvedení, nesetrvávat v pochybnostech a ty tajné instrukce, které vlastně vedou k tomu tělu světla.
Tak a já to teď stáhnu do té roviny praktický a otázka zní, jak tyto vědomosti si použil při vedení firmy?
No, to je zase dlouhá cesta. No. Teď jsem byl hodně vysoko a teď se musím vrátit opravdu nohama tište na zem. Děkuji. Já jsem to realizoval tak, že vlastně tam jsou ty tři brány zrození. Prostě om a hum, tělo, řeč a mysl. Vlastně veškerá ta realita tady týhletý naší samsárický vize, kterou my považujeme za objektivně existující svět, tak ona vlastně vzniká na těch třech úrovních. Na úrovni mysli, na úrovni energie a na úrovni těla. A vlastně veškerá ten činnost firmy se dá taky rozdělit do takovéhle třech oblastí. Je to vlastně strategie, taktika a operativa. A nebo se to dá, nebo já jsem tu svoji firmu vlastně rozdělil na tři divize nebo oblasti. Jedna byla vlastně ta úroveň mysli, a protože já jsem dělal na internetu, tam jsou vlastně jenom informace. Takže to byla ta úroveň mysli. To znamená, vlastně byl jeden šéf, jeden ředitel, zodpovědný za veškerou ten mind level, za tu úroveň té mysli. To znamená strategie, business, celá vlastně ten business se vlastně točil kolem vlastně práce s informacemi. To byla úplně jasně ta modrá úroveň. Zočinu tomu říkáme modrá úroveň, prostě ten mind level. Pak byl operations director, který měl na starosti ten body, tu tělo té firmy, rozvoj té firmy jakožto organismu. A tam jsem měl vlastně finanční řízení, tam jsem měl veškerý vlastně jakoby ty procesní věci, veškerý IT věci, veškerý prostě všechno, co se točilo kolem. Prostě ta infrastruktura té firmy. A pak jsem měl tu úroveň té energie. A já jsem dlouho přemýšlel, co v té firmě je tou klíčovou energií. A to jsou ty lidi. A já tam měl vlastně, že ta hlavní, toto vlastně to hlavní, je ta energie těch lidí ve formě té, že ty lidi to baví. Ta radost. Jo? Prostě to je ta energie, která vlastně se manifestuje velmi jednoduše. vlastně na začátku musí být jasně definovaná strategie. To je ta úroveň té mysli. Pak máme vlastně tu radost těch lidí. Ty lidi baví do té práce chodit a je baví to, co dělají. A když se vlastně ta strategie, ta idea, ty plány skrze tu energii těch lidí manifestujou, tak vlastně oni se zhmotnějí do těch výsledků, který ty lidi i ta firma dosahovala. Takže ty lidi si vydělávali peníze, ty lidi dělali něco, co je baví a současně ta firma byla úspěšná a vlastně dodávala ty služby těm firmám a těm lidem. A vlastně celý to takhle nádherně fungovalo. Jako všichni byli spokojení prostě. Zákazníci byli spokojení, protože dostávali to, co platili. Uživatelé byli spokojení, protože se nacházeli dobrou práci. Zaměstnanci byli spokojení, protože dělali něco, co je baví. Chodili do práce, kdy byla skvělá parta a vydělávali si vcelku dobrý peníze. A já jakožto majitel jsem byl spokojený, protože ta firma dělala to, co já jsem chtěla, aby dělala a já jsem vydělával dobrý peníze. Takže vlastně win-win-win-win-win na všech frontách. A to bylo jenom aplikací vlastně toho, tý darmy do toho podnikatelského prostě biznesu.
Jak moc ty zaměstnanci byli v obraze v tom slova smyslu, že si jim to takhle i popsal, anebo to nechal prostě na té standardní úrovni, aniž by si zmiňoval úroveň mysli, úroveň těla, úroveň energie.
Já jsem to...
S tímhle si mezi nima neoperoval.
Ne, protože nemůžete... Nemohl jsem já prostě jako znásilňovat ty lidi. A každý přicházel z nějakého svého backgroundu a oni všichni věděli, že já jsem buddhista. A já jsem vždycky na začátku každému jako říkal, hele, prostě to je moje věc. A já vás jako, já vám tady, jako já jsem vždycky na začátku, když vstupoval nový zaměstnanec do práce, tak jsem nějakou 3-hodinovku a tam jsem vlastně povídal ty principy, jak vlastně já tu firmu jako řídím. Tam toto lidi slyšeli poprvé a vlastně v celý té oblasti jako naposled a já jsem říkal, hele, když tě to bude zajímat, přijď a můžeme se potom popovídat, mě to baví, ale když za mnou už nikdy nepřijdeš s tímhletím, tak já ti nebudu nutit svoje světové názory, protože to je prostě můj pohled na svět a prostě ty jsi svobodný člověk, dělej to, jak chceš, ale měl jsem takový kodex hodnot prostě. A říkám, hele, když bude fungovat podle těch hodnot, což bylo něco ve smyslu jako dělej to nejlepší, excelentnost, služba, respekt a takovýhle prostě obecný pravidla, který jako člověk může být prostě jako Mohamedán jakoby a může respektovat, je to co šumák, že jo. A nebo prostě ateista. To tam nebylo nic jakoby svět, jako nějakýho spirituálně zvláštního. A ty lidi si měli jako byli v pohodě. A oni věděli, že já jsem jako blázen, ale na druhou stranu jako viděli, že ta firma fakt šlape a že to má výsledky. A říkali si, no ty, ono to asi funguje. Takže z tohohle úhlu pohledu já si myslím, že spoustu lidí jsem přived minimálně k přemýšlení o tom, že na tom asi jako něco bude, když to takhle prostě funguje.
A byli nějaký jedinci, kteří se nechali úplně jakoby vtáhnout do toho, že se začali nějak víc zajímat o buddhismus jako takovej, nebo to se nestalo?
No tak mám tam pár lidí, kteří prostě mají transmisi od Choganamka Norbua, ale já jsem to nikomu netlačil, takže já jsem to opravdu vůbec jako s nima neřešil, takže já vím, že je spousta lidí, kteří nejenom začali číst knížky a začali jako studovat nějaký věci, ale je to na nich jako. A některý lidi za mnou pak přišli a začali se ptát, jako, že je to zajímá a tak. Ale já jsem jim to netlačil. Ale myslím si, že hodně lidí to ovlivnilo, no. To platí,
a
no.
Ještě teď možná si to říkal a mě to jenom ulítlo. Co se týče, když jsi zakládal firmu, tak už jsi byl praktikujícím a měl jsi tyhle ty principy, ne?
Ne.
To takže prostě firma nějak byla postavena a
já
pak...
Já jsem začal prostě tím, že mě bavilo se hrát prostě tenkrát 96. rok, že to byl, já jsem byl první komerční služba vůbec na českém internetu, jo. Takže a tenkrát jako v nějakých 27 letech já jsem to neřešil. Mě to prostě bavilo, já jsem si hrál prostě a to byla velká legrace. To přišlo až během té doby a mě to hodně zachránilo, protože já jsem chodil na takový ty manažerský kurzy prostě jako řízení prostě jako a já jsem tomu tak nerozuměl jako jo. A mě to vlastně ten Dzogchen mě to fakt zachránilo. A teď já nedělám žádnou reklamu něčemu, ale prostě chci jenom říct, že vlastně tím jako to, co ten náš mistr Choganamka Norbu vždycky jako říká, je, že musíte, aby to bylo opravdu k něčemu dobrý, aby to nebylo jenom takový nějaký jako člověk si přečte knížku a tím to končí, tak člověk musí ty principy toho učení, ať už je jakýkoliv, jestli je to jako karma kadžo, nebo je to dzogčan, ono je to šumák, ono to funguje všechno stejně, prostě to jsou jenom jako různý metody, jak k tomu člověk přistupuje. Ale aby to mělo opravdu smysl, tak člověk to musí integrovat do toho svého každodenního života. A já jsem byl tím osudem dotlačený, tou svojí karmou dotlačený to dělat. A ono to fakt funguje a mě to opravdu udělalo velkou radost. No. Že to není jako umělý, že to je opravdu praktická, reálná věc a funguje to v každodenním životě. No.
Vzhledem k tomu, že jsem téměř přesvědčený, že nemalá část našich posluchačů je, a teď nám možná někdo volá, zkusíme to. Rádio jedna, slyšíme se?
Slyšíme se. Láďa u telefonu, chci se jenom zeptat o takovou, pokud se řídila firma tím způsobem, jako chci, aby lidi byli spokojení, protože když budou spokojení, tím pádem odvádějí práci, kterou já chci, odvádějí špičkový výkony. Dobrá, takhle to má jako řada firem třeba, dejme tomu. Ale pak samozřejmě od těch lidí se očekává naprosto špičkový výkony kdykoliv. Jak třeba se řešili třeba problémy, že někdo prostě je třeba měsíc, dva měsíce třeba nebo nepodává úplně ty výkony, který má, jako vždycky to bylo řešené, jako hledali se jako příčiny jako jakoby v tom řízení toho člověka, nebo v tom člověku, nebo se s ním člověk vůbec nebavil.
Ale to bylo různý. Jde o to, že já opravdu tím, jakoby v tom, tím dzogčenem jako fakt hodně žiju. A pro mě je to už opravdu jako realita, která je reálnější než cokoliv jinýho. Prostě nemá smysl nic jiného, než jakoby dojít prostě toho probuzení. A teď já jsem vlastně jakoby s hudou okolností řídil firmu, která měla 200-250 lidí. Tak já jsem se to musel nějak překládat, protože na jednu stranu jsem byl v té samsáři prostě potopený až po uši a prostě musel jsem platit prostě všechno, co jsem platit musel, protože ty náklady tam prostě byly hodně vysoký. Ale současně já jsem jakoby už jako žil v tom poznání, že to je fakt jenom jako moje vlastní iluze, že to je opravdu jenom iluze té mojí mysli, která se to projektuje. A teď vlastně jako jak najít ten, jako jak najít tu jakoby ten balanc mezi tím, že jako já sám jsem věděl, že to je fakt jako iluze, ale současně ta iluze je tak reálná, že já v ní musím prostě, jsem v ní utopený, nejsem jako realizovaná bytost, abych prostě takhle lusknul prsty a prostě ryby prostě přilítly upečený prostě mi do huby, jo. To zase takovou sílu nemám. Takže já se to přeložil tak, že je to o tom respektu, že vlastně se musíme všichni respektovat a já musím respektovat ty zaměstnance musí respektovat mě a my všichni dohromady musíme respektovat ty zákazníky, který prostě něco chtějí a ty uživateli, který něco chtějí. A teď jde o to, jestli máš v sobě dost respektu. A ten respekt se vlastně dá přetavit do té určitý zodpovědnosti. A prostě každý občas jako, že jo, jakoby samsara je o tom, že je to ta iluze, je to to utrpení, prostě není to reálný. To znamená, jakoby snažit se o naprostou dokonalost je prostě jako předem ztracený boj. Ale současně člověk musí dělat to nejlepší. Takže já jsem se jako řídil v té práci tím zase s tím, co jednou mi poradil ten Chogyal Namgyal Norbu, když se ho lidi ptali, jak teda máme v tom světě fungovat. A protože ten dzogčen je takový speciální. Ten dzogčen vlastně, principem dzogčenu je, že člověk by v sobě měl najít všechny bariéry, které ho svazují a všechny tyhle bariéry odstranit. Protože jenom tak může člověk dojít toho poznání vlastně té podstaty mysli. No a oni se optali, OK, no tak jako by, tak odstraníme všechny bariéry, ale pak přestane chodit do práce, nebo jako musíme se nějak živit, prostě musíme nějak žít prostě tady v té realitě. Tak jak máme žít? A on se jednou tak zamyslel a říká, respektujte okolnosti a dělejte to nejlepší. No a teď já jsem, podle mě furt zní, to mi zní od té doby prostě před těma x lety, kdy jsem to slyšel. A teď já jsem vždycky hledal tu okolnost, jo? Jako prostě ten člověk nepodává ten výkon, jaký má, tak OK, to je prostě, to se stává, jako. A teď jde o to, čím to je, je to tím, že tomu člověkovi se nedaří, protože se prostě rozešel s holkou, kterou prostě miloval a ona ho opustila a teď on prostě 14 dní je na dně, no tak OK, tak to se dá zvládnout, to, jakoby, to je v pohodě. A nebo je to prostě tak, že ten člověk na tu práci fakt jako nestačí, protože prostě ta práce je na ní složitá, ale přitom ten člověk je fakt jako dobrý, tak jako jaký jsou ty silné stránky toho člověka? Nebo by se uplatnil někde jinde, na nějaký jiný pozici, když na tuhle fakt jako nestačí, prostě mu to nesedne. A nebo je to tím, že ten člověk je fakt jako flaxa a sere na to. No a takový jsem vyhazoval, protože prostě ty jako nechtěli. Ty chtěli jenom to svoje ego, aby to jejich ego prostě jakoby, že jo, co nejmíň makat a co nejvíc brát. A těch jsem se zbavoval celku rychle. Ale těch s těma ostatníma, já jsem pracoval tak, že já jsem se snažil jim pomoct, aby oni sami vlastně vyrostli. A buď vyrostli jako pracovně, že vlastně se mi třeba, nebo já ne, že jo, prostě, když tam má člověk 200 lidí, tak už nemůžu prostě pracovat se všema, že jo. Ale ta atmosféra byla o tom pomáhat těm lidem profesně růst, protože když oni profesně rostou, tak pak vlastně dávají zase zpátky ten lepší výkon do té firmy. A zase ten win-win kolotoč tam běží, ta pozitivní spirála se točí nahoru. Takže bylo to o tom hledání těch motivů, proč ten člověk vlastně jakoby nemá ten výkon takový, jakoby měl mít a pomoct mu a nebo případně ta kompetence, prostě, kterou ten člověk má, neodpovídá té pozici, na který je a pak jakoby hledat to, hele, není on dobrý v něčem jiném, až bychom ho mohli použít někde jinde, protože ten člověk je veskrze super, pracovitej, obětavej, ochotnej. Takže vlastně bylo to opravdu o té práci. Proto já jsem říkal, že vlastně ta červená rovina, ta energie, tak to byla vlastně ředitelka lidských zdrojů. My jsme tomu neříkali lidský zdroje, my jsme tomu říkali employee guidance, jako vedení lidí. Vedení lidí po té jejich cestě toho profesního růstu. A vlastně, když ty lidi věděli, že tady je prostě jedno oddělení ženských, který vlastně jako pracují na tom, jak mi pomoct, jako abych já byl lepší, tak ten člověk se vlastně potom určitým způsobem cítí zavázaný, protože vlastně tady je 5 holek, který pracují na tom, abych já jako člověk, jako zaměstnanec byl lepší. A ty lidi to opravdu cítili, oni to ocenili a oni opravdu se snažili a fungovalo to. Nevím, jestli je to odpověď na otázku, no.
Je to úplně super odpověď, jo. A ještě se chci zeptat, když se tu firmu prodal, přijítil jsem třeba potom takovou jakoby zodpovědnost za ty lidi, který když tam byla nějaká atmosféra nastolená, prostě bylo to tam prostě nad tou formou udělaný prostě, že lidi, pokud lidi mají dobrý jaksi prostředí, chová se tím člověk dobře, se podávají ty výkony, jsou i lidsky někde jinde a pak firmu dejme tomu koupí někdo, nějaká společnost, která prostě jede jenom na ten výkon, jenom na ten biznis, jenom na ten díl, ale nic jiného okolo nezajímá, jenom prostě v případě, jestli chodí vyždíma, co jde, jak se s tím třeba potom člověk uvěří.
Já jsem to měl docela úplně jasný, protože já jsem si vlastně jako dlouho řešil, jako jestli to, že já tu firmu prodávám, protože já jsem vlastně cítil, že už jsem skončil v té firmě, že už vlastně to moje poslání už se vyčerpalo, já už jsem vlastně jako neměl co dát těm lidem a té firmě dál, jako já už jsem zjistil, že už jsem vlastně dosáhl vrcholu a kdybych já tam zůstal díl, tak bych tu firmu začal potápět prostě tím, že já bych začal dělat třeba chyby. Nebo bych začal trvat na něčem, co už vlastně jakoby je přežitý. Prostě. Už bych byl jako, už prostě nejsem ten, který tu firmu někam táhne, ale začal bych jí potápět. A to byla prostě škoda. Takže já jsem si jako vybíral, komu tu firmu prodám. A já jsem měl v celku jasný kritéria, že to musí být jako dobrý lidi. Takže tam jakoby, že pak ten proces probíhal a tak dále. A to už šlo taky 2 roky zpátky. A najednou se mi tam objevili prostě Finové. A teď přišli prostě takový banda chlapíků. A prostě já se na něj koukl a říkám, ty vole, to jsou normální, sympatický, rozumný, inteligentní, čestný, férový chlapy. A prostě jak jsme se tam jako bavili, tak já jsem tomu jako chlapíkovi, co dělal, co ved celý ten proces toho prodeje, protože to je složitý jak blázen, já tomu taky nerozuměl. Já říkám, hele, já jsem rozhodnutý, prostě já to tady prodávám tady těmhletěm Finům. A on jako říká, no jo, ale oni nedávají vůbec nejlepší nabídku. A říkám, hele, to není můj problém, to si tady zařiď, jak chceš, ale já jsem se rozhodnul, já to prodám tady těmhle těm, protože ze všech těch, co jsem tady viděl, tyhle jsou prostě nejlepší, nejslušnější a já cítím, že když to předám, to řízení tady těmhle těm, tak já budu mít čistý svědomí. Protože pro mě prostě ta čistý svědomí, vlastně, co to znamená čistý svědomí? To je jenom o tom, že vlastně já jsem jako transparentní, to znamená, že vlastně já nevytvářím žádný další jako negativní překážky nevytvářím negativní karmu, kterou pak já budu v životě muset řešit. To je pro mě vlastně čistý svědomí. Prostě dělat něco, kde já jsem s tím čistý, cítím a vidím, že to je čistý, tím pádem já nevytvářím nějaký negativní do budoucnosti, jakoby zátěže na tu karmu, kterou já pak v tomhle nebo v nějakým dalším životě budu muset řešit. Prostě to bych byl blbej, kdybych to dělal. A já měl opravdu čistý svědomí, že tyhle lidi jsou nejlepší, jako kterým to můžu dát. Takže jsem jim to prostě prodal. Samozřejmě atmosféra ve firmě se změnila, protože přišel ten kluk, co to vlastně řídí, Milan. To je výborný člověk, ale prostě nejsem to já, je to někdo jiný. Takže on prostě taky dlouho hledal tu svoji roli. Ta firma, situace v té firmě se různě jako měnila. A teď, když jsem tam byl naposled, tak jsem poprvé měl dobrý pocit, že to je dobrý, že se to jako sedá a že to vlastně jako nachází tu svoji novou rovinu, která jakoby je jiná, než byla ta moje, ale myslím si, že jako je dobrá. Věřím tomu, že je fakt jako dobrá. Takže teď jsem naposled z toho měl dobrý pocit. A prostě, hele, co to je ta samsára? To je jenom iluze a všechno. A ta iluze, co to je? To je ten impermanence, ta pomíjivost. Prostě jakoby to, že jsem tam byl já, i to byla pomíjivost prostě, jo. Takže prostě ty lidi se jenom prošli tou pomíjivostí. A tak jako by tady jednou zemřeme a budeme si procházet tím utrpením té smrti, tak ty lidi si prostě procházeli utrpením prostě toho, že já jsem jako odešel a ta firma se změnila. To je prostě impermanence, teď to je samsára. Teď to je tak, jak to je přece. Takže... No, díky.
Tak jo, díky moc. Měj se. Čau, čau, dobrou. Tak, mezi tím přišel jeden takový dotaz, který si vlastně teď zodpověděl, protože Vrána píše, v takový firmě bych chtěl dělat a pak zatím ještě přidává, proč si s tím skončil. Takže to asi si no, už řekl, jestli jsem... chceš ještě něco k tomu, co si naopak neřekl v této souvislosti?
No, že jsem to dlouho řešil. Ale pak jsem vlastně si, že jo, když člověk dělá ty praxe, tak jestli je to prostě karma kaju nebo dzogčen, je to celku jedno, prostě ten princip je stejný. Jedna z těch praxí je, že prostě pozoruju vlastní mysl. Pozoruju vlastně ten svůj, těch svých prostě, ty svoje agregáty, jakoby, co se na úrovni toho těla děje, co se na úrovni té energie děje. Co se na úrovni té mysli děje. A teď já jsem pozoroval to tělo, jak je prostě napjatý, jak je ve stresu, jak není v pohodě. Pozoroval jsem jakoby ty emoce, jak vlastně ve mně probíhají ty emoce a že vlastně jako tak, jak já jsem vždycky tu práci dělal s radostí, tak nejenom ta radost ve mně vyprchávala a já jsem pozoroval, jak ta radost se jako ztrácí, což znamená, že já jsem vlastně jako zhasínal. A pozoroval jsem na té mysli, jak já vlastně nejenom začínám pochybovat o tom jako o všem. A to pro mě byly signály, že vlastně tohleto já vlastně přenáším do toho organismu té firmy a to pro tu firmu je špatný. A tím pádem já jsem vlastně v čase přišel úplně v klidu jsem najednou se jednoho dne ráno probudil a já jsem prostě pocítil, že jsem skončil. A tím pádem to bylo taková silná změna prostě uvnitř mě, že já jsem neměl vůbec žádnou pochybnost. Jako naprosto žádnou pochybnost, že to, co dělám, je správný. Takže to prostě přišlo úplně samo. Fakt jako to nebylo jako nějaké racionální rozhodnutí. Prostě to bylo jenom tak, že jsem pozoroval, jak najednou se to ve mně něco děje, plus se děli takový různý signály ke mně chodili. A proto jsem to prodal. No.
Mm-hmm. Ještě předtím, než nám zavolal posluchač, já jsem měl něco na jazyku. Jo, a to bylo v reakce na to, jak jsi říkal, když jsi začínal s tou firmou a vlastně jsi byl ještě nepolíben dzogčenem a chodil jsi po různých těch seminářích, školících hodinách, dnech a týdnech. Když se na to teď díváš z odstupu, je tam něco, s čím by si byl jakoby i dneska schopen 100% souhlasit? Nebo máš pocit, že 99,9% všech těch marketingových a školících mechanismů je totálně proti principu, na kterým ty si naopak tu firmu postavil a za kterým principem ty si stojíš?
Tak tady já zase odpovím, když jsme teda v tom buddhistickém pořadu, je to furt není o biznesu jenom, jo? Tak tady jde o to, že ten dzogčen je o té integraci toho poznání do reálného života. To znamená, že i ten biznis samotný je vlastně darma. To není nic jiného, protože biznis je jenom jeden z fenoménů, který jakoby se jeví těm, kteří se dívají prostě. Jo. Takže ten biznis je ta darma samotná. A vlastně ten principem, jedním z principem toho Dzogchenu, kterým se ten Dzogchen odlišuje od těch ostatních škol, je to, že vlastně tomu Dzogchenu se říká taky jako Mahaty, a to vlastně taky může jakoby z určitýho pohledu znamenat great perfection, jako naprostá dokonalost. A to je vlastně o tom, že vlastně ta samsára je vlastně jenom nirvánou, kterou nevíme, že je nirvánou. Jenom ten rozdíl je vlastně jenom v tom jakoby poznání. Že vlastně, když si uvědomím, nebo když poznám, jak věci jsou, tak vlastně poznám, že všechno bylo, je a bude naprosto v pořádku. A je to jenom ten náš ignorance, ta naše nepochopení tomu, že vlastně to, co vidíme, je vlastně to osvícení samotný. Takže když se na to dívám zpětně, tak já můžu spoustu věcí hodnotit, jakože to bylo fakt jako blbosti. Ale z pohledu toho Dzogchenu, když se na tu cestu dívám, tak vlastně já jsem tak nějak jako kráčel nějakou cestou a vlastně i na všem špatným, čím jsem si prožil a jak jsem se různě jako vyhořel prostě a různýma školeníma, který jsem úplně nepochopil, nebo jsem si říkal, to úplně k hovnu prostě. Omlouvám se. Tak,
není za to.
Tak vlastně i ta cesta, která nikam nevedla pro mě byla vlastně užitečná, že mi dala informaci, tohle nikam nevede. Takže já vlastně ničeho nelituju, všechno bylo v pořádku.
Mhm. Pojďme na dotaz, který nám přišel dneska přes mail. Ptá se Radan a píše, dobrý večer, jak funguje karma v časové posloupnosti? Mohu v současnosti být trestán za něco, co spáchám až v budoucnosti?
Haha, jasný, tak to pojďme nohama na zem a řekněme si, zase z pohledu teda Dzogchenu, nevím, jestli jakoby karma kadžu to vysvětluje jinak, takže to teď jenom říkám, jakoby úhel pohledu Dzogchenu. Máme 4 různé časy. Čas minulý, čas přítomný, čas budoucí a čas, který je za časem. To znamená takový jako ten nečas. Jo? To nemá teda s panem premiérem zrovna teď jako nic společného, ale to je dobrá hříčka, co? Že on se vlastně jmenuje nečas. No? On je vlastně ten čtvrtý čas.
Čtvrtý čas, no. No a tomu nikdo nerozumí.
No tam se... A, no. Takže my žijeme tady v té naší, vždycky Rinpoche říká, žijeme v té karmické vizi. To kolem nás je vize, kterou vlastně produkuje naše vlastní karma. A akoby... A ta karma se prostě manifestuje v tom prostoru a čase. Takže ten čas my vnímáme dualisticky sekvenčně, prostě z minulosti do budoucnosti. A takový ty věci, jakoby stroj času, to si myslím, že je jako fantazie. Jakože teoreticky je možný všechno, ale jako tenhle ten dotaz o tom, jestli můžu být souzený za to, co udělám v budoucnosti, to mi připadá fantazie, ale ono takových blbostí se jako v historii lidstva stalo, že prostě teoreticky takováhle blbost může vzniknout taky. Co je vás zajímavé na tom čase je to, že v tom prostoru, v tom prázdném prostoru té podstaty té mysli, tam, kde ten čas vlastně není, to je ta prázdnota, tak tam se ty jevy manifestují jako zvláštně nedualistickým způsobem. A to je fakt opravdu, já mám tu zkušenost, jednou z praxe jsem právě s Rinpochem, jsme dělali prostě nějakou meditaci a to byl neuvěřitelný zážitek. Já jsem se opravdu dostal do té podstaty mysli, do té dimenze světla, kde prostě kolem mě bylo prostě, sedělo 14 mistrů Dzogchenu, který všichni byli ze světla. Já jsem byl taky světlo. My jsme všichni byli jedno světlo, takže tam byla vlastně jakoby neuvěřitelná situace vlastně té neduality. Mysl tohle nepochopí, jestli to blbě vysvětluje. A tam se prostě jakoby děly věci, které popírají kauzalitu. Prostě tam se děly věci, které já ani neumím teďko jakoby říct do té sekvence těch slov, protože to prostě není možný. Tam se prostě děly věci, který popírali kauzalitu. Prostě ta příčina se stala dřív, než byl následek, nebo později, než byl následek. A následek byl dřív, než byla příčina. Prostě tam se všechno dělo teď, ale přesto bylo možné rozlišit tu sekvenci těch věcí. Prostě to je, tomu se v tom Dzogchenu říká discriminating wisdom. Já nevím, jestli to existuje taky. Mm-hmm. No. Takže ten discriminating wisdom, ten vlastně jakoby, ten mě umožňoval to rozlišit ty věci, ale oni se děli současně. Prostě všechno se dělo teď A to byl takovej maglajs, to se nedá popsat. Takže jakoby v tom času, nebo v té dimenzi, té podstaty té mysli, jakoby je možný cokoliv, protože tam ty časy nejsou. Tam ta kauzalita neplatí. Ale tady v této dimenzi naší, v té samsáře, tak ta naše mysl operuje v tom dualistickém režimu a ona rozlišuje prostě před a potom. A tím pádem si myslím, že na tu otázku já osobně za sebe odpovídám, jako že asi nebude, není možný být souzen za to, co bude v budoucnosti, protože ta mysl takhle nefunguje.
Mm-hmm. Jen pro zajímavost, já stejné otázky položím za 14 dnů někomu z mých dalších hostů, takže můžete posoudit, jak se eventuálně ty odpovědi překrývají anebo nebo liší. Teď mě vlastně napad ještě jeden dotaz, protože posluchači mají zažitý ten princip, jak funguje škola Karma Kadžu, že existuje něco, čemu se říká cestující učitelé, a to jsou vlastně mý hosté tady. Jak je tohleto u vás vlastně v Dzogchenu? Máte tam nějakou takovouhle, nechci říkat instituci, ale prostě nějaký takovýhle fenomén tohle, nebo je tam opravdu jenom Rinpoche a pod tím už to dál se nějak nevětví?
No ono je to vlastně tak, že u nás to je, že jo, my jakoby my studujeme Dzogchen, ale vlastně co to je Dzogchen, že jo? Dzogchen jako to je prostě to je to, co je ta maha, že jo, Dzogchen má dva významy. Jedna je to ta, jakoby ta cesta toho k tomu poznání a jednou je to ten stav toho, ten prvotní stav toho bytí. A takže vlastně my máme takovou zvláštní jakoby mixáž toho, co vlastně Rinpoche učí a co my vlastně studujeme, jo. Že vlastně na jednu stranu Rinpoche je tertön, to znamená, že on vlastně jakoby opravdu, jemu se ve snech za ním ve snu přicházejí různý mistři staří a oni mu jakoby předávají různý nauky. A on má tak fenomenální paměť, že on se ráno vždycky má u stolu papírek. On se probudí a teď to všechno zapisuje. A teď on pak to třeba ty sny, což jsou ty jeho termy, těch učení, on pak vydá jakoby knížku a tam je vždycky přesně popsáno všechny ty sny. Jakože třeba, já nevím, v roce 58 se mi zdál tenhle sen, ráno jsem se probudil, ale nezapamatoval jsem si to celý. V roce 68 se mi zdál tenhle sen, prostě přišel tamhle mistr prostě a zase jsem si to nenapsal. A v roce 94 jsem byl tamhle prostě na Křišťálové hoře prostě a tam se mi objevil ten a ten mistr a naštěstí jsem si to celý zapsal. A vlastně potom jsou tam jakoby, a to je vlastně, to jsou ty termy, to je většina těch praxí, které děláme, jsou vlastně tyhle ty Rinpocheho termy, který vlastně on opravdu skrze tu svou jasnost přináší. A pak jsou takový ty tradiční, jakoby ty praxe, které vlastně jakoby pocházejí z té linie. A teď je taková mixáž dohromady. A vlastně v tom Dzogchenu je mnoho různých jakoby směrů toho učení. Některé ty věci si vlastně předáváme jenom jako mezi sebou, ty starší praktikující vlastně zasvěcují ty mladší do těch jednotlivých jako meditačních praxí. Potom máme vlastně takový systém těch jako certifikovaných instruktorů, že jsou třeba Santima Sangha učitelé. To jsou vlastně lidi, kteří jsou přímo autorizovaný Rinpochem, že můžou učit, protože mají nějakou, prošli nějakou zkouškou přímo u Rinpocheho. Ta zkouška probíhá vlastně v tom, že se vlastně všichni ty učitelé jednou za rok sejdou. A ty noví dostanou od Rinpoche nějaký téma typu prostě, já nevím, paramita štědrosti, jo, nebo něco takového třeba. A teď oni hodinu musí těm ostatním všem učitelům prostě jakoby mluvit o tom tématu tak, aby opravdu ty ostatní učitelé z toho dostali jakoby, aby to bylo jako správný. A teprve pak ten člověk je certifikovaný, že vlastně může učit dál.
A to se bavíme třeba o jakém počtu cca? Jsou tam lidí, Češi nějaký nebo?
No, my máme v Čechách jakoby instruktory na, protože součástí toho, co Rinpoche učí, není jenom vlastně ta samotná jakoby ta dharma, ale on vlastně ještě učí yantra jogu, což je jako speciální forma tibetský jogy. A vlastně on ještě má tu svoji vlastní termu, což je tomu se jmenuje tanec vajry, což se vlastně na mandale se tančí. A to je neuvěřitelný, že on prostě on si v těch snech, on prostě byl někdy v nějaký dimenzi, kde prostě nějaký jako dákyní a dákové tančili prostě v nějakým oblečení na mandale. A ty sny se mu zdály prostě několik desítekrát za sebou. Takže on si nakreslil v tom snu, z toho snu tu mandalu, on si nakreslil ty oblečení těch lidí a on si zapsal všechny kroky, jak ty jogi, jak ty dákové a dákiny tam jako tancovali. A teď on jako není žádný taneční mistr, to je prostě, že jo, buddhistický láma prostě z Tibetu, který není žádný taneční mistr, že on si musel vymyslet vlastní jako, no, jako způsob, jak se zapisují ty kroky. A on si jako zapsal všechny kroky, takže teďko my se vlastně máme učení, jakoby, máme ty jednotlivý praxe, to si jakoby předáváme mezi sebou, pak vždycky přijíždějí ty učitelé, ty certifikované, ty Santimasanga učitelé, a těch je třeba, já nevím, 20, 30, možná už i 50 dneska po světě, a v Čechách takového nemáme žádného. A pak jsou vlastně certifikovaní učitelé na jantrojogu, a v Čechách máme dva, to je výhoda. A pak vlastně máme certifikovaný učitele na ten Vajra Dance, na ten tanec Vajry, a v Čechách máme jednu instruktorku. Takže to je takový jako namixovaný a dá se to zvládnout. No.
Jasně. Když už tě tady máme dneska takhle mimořádně v rámci půlnoční darmy, tak ať uděláme zadost i něčemu, co by se dalo nazvat propagace, tak pokud tenhle ten styl, který asi posluchači vnímají, že je trošičku jiný než styl, ve kterém se standardně odvíjí půlnoční darma, tak pokud tenhle styl někomu přišel daleko jakoby blíž k jeho srdci, tak to je přesně ten moment, ta situace, kdy mý hosté říkají, zkuste prostě jednu školu nebo jděte do různých škol, do různých liní a zjistěte, kde je vám prostě nejlíp a tomu se věnujte. No. Takže pokud tenhle ten tvůj styl někoho oslovil a řekl si, tak tady se cítím doma, kde máte centrum, jakým způsobem se eventuálně posluchači můžou dozvědět něco víc a někam zajít.
A teď já k tomu ještě chci říct, jo. Jakoby to nejhorší je reklama. Rinpoche vždycky říká, za žádnou cenu nedělejte žádnou reklamu, protože tím vlastně vytváříte v lidech jako další omezení, že vlastně jakoby člověk nutí do něčeho, jako jo. My máme v tom doktrinu příklad jako včelky, že každý praktikující by se měl chovat jako včelka. Prostě včelka lítá a tady je jeden květ a sedne a nasaje ten a tam je druhý květ a tak. A člověk by se jako neměl omezovat, takže by měl studovat jako všechno, jakýkoliv, protože ta dharma, to je konec konců i křesťanství. I to křesťanství je fenomén. Jo? A z toho pohledu toho buddhismu křesťanství je jako dharma. Jakoby, já nevím, judaismus je dharma. Jako konec konců islám. To je taky jenom fenomén prostě tady ty naší karmické vize. A takže to jsou takový, jako to jsou ty nebuddhistické školy, ale vlastně jako v rámci toho buddhismu člověk by opravdu měl jako zkoušet všechny možné skupiny, všechny možné směry, které mu opravdu nejvíc odpovídají. Třeba můj dobrý kamarád byl jako v Dzogčenu a jemu to nevyhovovalo, protože ten Dzogčen je takový hrozně free a on potřeboval něco mnohem jako víc a přísnějšího, protože on je takovej trošku jako línej a on potřeboval nad sebou ten bičík prostě, aby ho někdo jako pěkně nutil. A v tom Dzogčenu nikdo nikoho do ničeho nenutí. A jemu to fakt nevyhovovalo. Takže já jenom říkám, jakože prostě opravdu...
Takže skončil v Uzenu, jo?
Ne, skončil, jak oni se jmenují, ježišmarja, teď se jmenují Samtence. Myslím, že se teď jmenují Samtence, nebo se jmenovali, já nevím. Oni nějak měnili jména, takže teď nevím, jestli se zase nepřejmenovali. No, takže prostě jenom říkám, jako každý opravdu zkoušejte a prostě každá ta škola, jako by každá škola je dobrá. Ale prostě není to tak, že existuje jedna škola lepší než druhá. Protože to bychom museli připustit, že vlastně existuje nějaká realita. To je prostě totální blbost. Prostě všechno je relativní vůči vám a prostě pro vás je něco nejlepšího. A teď jenom o to, zkoušejte. A to, co budete, to, co vás osloví, tak to je pro vás to správný. A to je to nejlepší pro vás, jakoby, jo. No a kdyby náhodou jste měli pocit, že teda jako Dzogčen byste chtěli vyzkoušet, tak buď je to www.dzogchen.cz a tam jsou vlastně všechny informace. A nebo máme centrum, který se jmenuje Kunchabling a máme ho v Opletalově, tyjo, teď 25 nebo 35, no přímo proti hlavnímu nádraží. A je tam v přízemí prodejna ekonomické literatury, prostě takový ten drsný biznis, takže v přízemí je biznis a v prvním a ve druhém patře je Dzogčen prostě, no.
Takže jak jsme začali, tak jsme skončili. Jednou nohou v biznise, druhou nohou v Dzogčenu a obráceně. Libore, strašně moc díky za dnešní návštěvu. Mám a někdo nám ještě volá, tak dejme příležitost, pokud to není už nějaký hudební přání. Rádio 1.
Dobrý večer, tady Vega. Zdravím oba. Děkuju moc za váš pořad teda předem. A měla bych jenom takový dotaz, možná trošku mimo, ale když se tady bavíme takhle o tom učení, tak já jsem se účastnila Leadership Fora, kde vlastně Libor vystupoval a jenom tak mimo tam promluvil o jistý buddhistický škole, jestli jsem to správně pochopila, kterou snad nějak zasponzoroval nebo nějak prostě tomu pomohl na Kanárských ostrovech, jestli se nepletu. A já jsem to hledala, zajímalo mě to, protože se tam chystám, tak jenom jsem se chtěla zeptat, jestli prostě víc nějak je s tím spojený nebo... Co tam
jasný, vlastně jasný. Jde. No, tak to ne, že by byla škola, ale vlastně to je, náš Rinpoche, vlastně ten Chogyam Namgyal Norbu, on už taky jako stárne a tak má rád jako teplo. Takže on takhle jezdí takhle po světě, on neustále vlastně posledních x let furt prostě oblítá země kouly a vždycky letí tam, kde je teplo. Takže prostě, když je v Evropě zima, tak on jako tráví čas někde jako v teple. A teď si vybral Tenerife jakožto místo, kde vlastně se mu hodně líbí. Je to opravdu velmi zvláštní energetický místo, fakt jako zvláštní. A on se rozhodl, že tam udělá jako globální centrum celý té komunity dzogčenů prostě na světě. Takže vlastně tam se vlastně koupil takovej polorozdělaný projekt prostě nějakého hotelu. A tam se vlastně vytváří teďko globální centrum toho dzogčenů. Ale jako zatím tam fyzicky nic není prostě, protože tam je, teprve je to vlastně v začátcích, takže vlastně tam vždycky Rinpoche přijede, stráví tam třeba od, já nevím, října do března, tam stráví jakoby čas a vlastně tam probíhají různé praxe a vlastně teď se to centrum začíná teprve jako rekonstruovat. Jmenuje se to Dzamlingar, nový centrum. Myslím, že už se dokonce i rozběhly webovky, ale jsou v takovém, jakoby asi běží asi jeden den a dva dny, ale je to jenom taková jako pracovní verze, takže snad ani nebudu říkat tu adresu, vypadá to hrozně zatím. A zatím tam jako fyzicky moc toho není. Je tam nějaká malá komunita asi 10 lidí, kteří tam jako se scházejí někde v tom městečku, nebo kolem toho městečka, nebo to není městečko, to je vlastně Costa Adeje, tak vlastně tam na tom jakoby jiho v západním pobřeží Tenerife. A nejvíc se tam děje vlastně vždycky přes zimu, když tam přijede Rinpoche a to tam běží jako jedna akce za druhou prostě. Takže takhle v létě tam toho asi moc tečku jakoby nebude, no.
Mě to spíš zajímalo jenom z důvodu, jestli by se do toho dalo třeba i nějak zapojit nebo podpořit.
Podpořit by se to určitě dalo, ale tak podpořit by se to dalo, protože vlastně jediná informace na těch webových stránkách jakoby je vlastně bankovní spojení. proto jsem to nechtěl moc jako tady, to dopadá jak reklama. Jmenuje se to Dzamlingar.net a ta stránka je fakt příšerná, běží to opravdu doma asi pár dní. Je to jen
takové, ale číslo účtu je čitelný.
Číslo účtu je tam čitelný prostě. A je to opravdu o tom, že tam bude ještě jako... opravdu hodně peněz potřeba na tu rekonstrukci celého toho prostoru. A ten záměr je vlastně takovej, že vlastně potom jako každý kontinent tam bude mít vlastně svůj dům a je tam vlastně takový jako jeden hotel, ze kterého se přebuduje se ten hotel, ta prostora na takový jako, jako regenerační centrum s tibetskou medicínou a s velkou mandalou na tanec a s velkou jako gompou, kde vlastně budou probíhat ty praxe. A bude to stát hodně peněz, takže jako každá koruna bude dobrá samozřejmě, no. Ale nejsem tady kvůli tomu, abych dělal nějakou reklamu, ale ještě navíc fundraising, to teda. S tím jsem se do toho rádia teda nešel.
Určitě, tak děkuju moc krát.
Tak jo, díky. Dobrou
noc. Tak jo, taky dobrou. Tak vidíš, takhle jsme nakonec skončili, 1:05, ale ještě než si úplně řekneme čau, je něco, co jsi chtěl naopak říct a neřekl? Máš teď jedinečnou příležitost.
Já bych asi... Možná jedna věc, no. Když tady vlastně se tady všichni mluvíme a posloucháme se a vlastně pravděpodobně všichni asi k tomu učení Buddhy máme blízko, tak si uvědomíme, že to slovo, že to není žádný náboženství, že to není žádná filozofie, je to vlastně dharma. A to slovo dharma znamená všechny fenomény. To znamená, že vlastně teď se schválně každý, kdo tady posloucháte, podívejte se kolem sebe a všechno to, co uvidíte, tak to je ta dharma. Jo, když uvidí, já se tady rozlížím teďko doprava a vidím tady žlutou zeď a je tady trošku upatlaná, jak tady se občas židle někde projede. A to je taky ta dharma. Vlastně všechno, co prožíváme, je vlastně naše vlastní karmická vize. A teď, když se to člověk uvědomí, tak z toho vyplývá vlastně, jak bychom se měli chovat ke světu a k lidem a k bytostem kolem sebe. Protože vlastně to je vlastně moje vlastní vize. A když já budu k té svý vizi se chovat laskavě, tak ono se to vrátí mně zpátky, protože to je moje vize. A tím pádem já budu žít v laskavějím společnosti. A když já se budu chovat jako ožralý prase, teď narážím na určité bytosti, které sedí na vysokých patrech prostě naší politiky, tak ono se mi to taky vrátí, protože pořád je to jenom moje vlastní vize. Tak buďme si vědomí, že to všechno kolem nás, i ty třeba, který nemáme rádi, i to je naše vlastní vize a chovejme se k ním laskavě. A pak ten celý svět, ve kterém my jsme nucený žít, bude taky laskavý. No a kdo by nechtěl žít v nějakým laskavém světě? Tak jenom takový to uvědomění. Buďme si furt toho vědomí při tom každodenním životě. Nebuďme příliš často rozptýlený. Furt si buďme vědomí toho, že to je ta dharma. Že to je ta naše karmická vize.
Tak, loučí se s vámi Libor Malý, loučím se s vámi i já. A končí pořad Půlnoční dharma. Ještě jednou, Libore, díky za návštěvu a vám všem za pozornost, za vaše dotazy a za 14 dnů zase naslyšenou. Čau, čau, dobrou.
Ahoj.